Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 24. oktobra među ostalim vam donosi ocjene o tome kako i dalje većina Roma u Hrvatskoj živi u dubokom siromaštvu.
U Hrvatskoj se posljednjih godina dosta radilo doista na poboljšanju stambenih uvjeta Roma, no vidimo da još uvijek preko četvrtine Roma živi u vrlo, vrlo lošim stambenim uvjetima. Znači, praktički žive u slavovima, žive u uvjetima bez ikakve infrastrukture, bez sanitarnih uvjeta.
Predstavnici LGBT populacije u Crnoj Gori uoči još jedne parade ponosa o postignutim rezultatima, kažu.
Imamo, ja mislim, danas razloga za slavlje kad pogledamo sve ove fotografije i kad vidimo da prije samo 5 godina, negdje sredinom 2009. godine, nije postojalo ništa, a da danas postoji jako puno toga.
Na koje se probleme ukazuju stručnjaci koji se protive izgradnji Beograda na vodi.
Ovdje se govori o 3000 evra kvadrat, stanovi 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu. To je bio grad duhova.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U očekivanju konačnih rezultata izbora u Bosni i Hercegovini održanih 12. oktobra, političke partije užurbano prave kombinacije o tome ko bi s kim mogao ili želio dijeliti vlast. Nakon što je završena kombinatorika za zastupnički dom državnog parlamenta, krenulo se u sastavljanje najvažnije kadrovske križaljke. Kako će izgledati vlada? Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prema računici koja uglavnom dolazi iz Republike Srpske, matematičku većinu u parlamentu će imati SDA, SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine. Kako je izjavio potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić, upravo će ovaj trojac sastavljati novo vijeće ministara.
Najjasnija situacija je, možda je malo paradoksalno, pošto se radi o velikim brojkama za parlament Bosne i Hercegovine. Iako tu nedostaje također značajan procenat glasova, praktično možemo reći da su podijeljene karte i da su mandati potpuno jasni. Postoji jasna većina u parlamentu Bosne i Hercegovine za formiranje ovog savjeta ministara, stranke pobjednice u oba entiteta, a to su SNSD sa svojim koalicijonim partnerima i SDA i HDZ u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju kapacitet da mogu formirati novi savjet ministara.
I HDZ Bosne i Hercegovine, koji ima posebno čvrste veze sa SNSD-om, pravi svoju računicu o mjestima u vijeću ministara. Lider stranke i budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, ističe da je to prije svega mjesto šefa diplomatije.
Hrvatski predstavnici koji idu u diplomaciju će biti predstavnici hrvatskog naroda, ne ljudi koji žele da ih neko, da bi popunili kvotu pa izovu Hrvatima i to izbjegavajuća kazati. A zadnji ministar je bio Jadranko Prlić 97. godine. To znači moje insistiranje će biti da upravo ministar vanjskih poslova i put bude Hrvat, jer ga nemamo već 4-5 mandata.
SDA po sistemu rotacije za predsjedavajućeg vijeća ministara računa da će to mjesto pripasti njima. U opticaju su i neka imena, a od danas se nezvanično pominje i Adil Osmanović, potpredsjednik stranke. Međutim, član predsjedništva SDA Ramiz Salkić u prvi plan stavlja činjenicu da jaku vlast moraju praviti jake stranke.
Prevelika cijena se daje malim političkim partijama i onda dolaze tu različiti vrsta meštarenja i vrlo često preskupo koštaju te koalicije. Vidjeli smo, mi smo izgubili svi zajedno 4 godine. Mi moramo sad napraviti vlast od jake političkih partija.
Lider Demokratske fronte, čiji će poslanici prvi put ući u sastav BH parlamenta, Željko Komšić, navodi generalni stav o mogućem koaliranju.
Prvi koji vuku pote su stranke koje su izborni pobjednici. Oni jedini imaju taj legitimitet. Vidjet ćemo šta oni kažu, na što su oni spremni. Ako je to nastavak dosadašnje političke prakse, tebe Elektroprivreda, meni Telekom, tebi Direkcija za ceste, hvala, nećemo u tom učestvovati.
Analitičar Srećko Latal ipak kaže da kombinacije ne bi trebalo praviti bez konačnih rezultata koje će objaviti Centralna izborna komisija.
Prije svega zbog još uvijek nejasnih rezultata izbornih u Republici Srpskoj, gdje je utakmica vrlo tjesna i gdje još uvijek nije jasno ko će formirati vlast, ko će imati većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pretpostaviti je da iz federacije stranke koje će biti u vlasti na državnom nivou su sigurno SDA i HDZ, zaočekivati da će im se pridružiti barem još jedna ili dvije manje stranke, da li bi to bio DF ili SDB, ili možda neka treća stranka ostaje da se vidi, ali znači mislim da je neizbježno da okusnicu vlasti i u federaciji na državnom nivou budu činile SDA i HDZ uz onaj politički blok koji bude bio sposoban da formira većinu u Republici Srpskoj.
Profesor Sarajevskog univerziteta Suad Kučehajić smatra da narednih godina ozbiljnih pomaka neće biti zbog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Sistem koji mi imamo parališe integracione procese u Bosni i Hercegovini. Odnosno, evo da su stranci sami napravili neku situaciju u pogledu izbora koja njima najviše paše, problem je ako vi imate politiku koja recimo u manjem entitetu ide putem razbijanja Bosne i Hercegovine i destabilizaciji države na njenom najširjem nivou, onda tu uvijek mogu djelovati i na ovaj ili onaj način putem suspenzivnog veta, znači blokirati bilo koje odluke. I moje rješenje jeste da visoki predstavnik, s obzirom da je krajnji tumač, niko na planeti nije osim njega, on može i policiju, i obrazovanje, i zdravstvo, i mnoge druge nadležnosti da stavi na nivo države Bosne i Hercegovine i da nam državu integriše.
Kogod bude u vlasti, narednih 4 godine imaće teško breme naslijeđenih problema. Da li građani očekuju promjene?
Ne volim uopšte da razmišljam ni o novoj, ni o staroj vlasti, jer oni nisu zavrijedili da se onima bilo šta komentariše.
Nije bitno ko je, da li nova ili stara garnitura, samo da se riješi problem.
Ovo ti je sve katastrofa, kako koje godine je sve gore i gore.
Oni su toliko upropastili sve, da je to treba nama i 50 godina da bi se vratili na ono što smo bili.
Ne očekujem apsolutno ništa, promjene neće biti, ako je nije bilo do sad neće biti ni odsad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Tuzli je ovoga petka na Prirodno-matematičkom fakultetu boravila Tanja Fajon, zastupnica u Evropskom parlamentu. Nakon što je sa studentima razgovarala o njihovoj ulozi u kreiranju budućnosti zemlje, dala je intervju našoj saradnici Maji Nikolić. Kakve god se koalicije stvorile, kogod bude bio izabran da vlada, njihova će ključna uloga biti reforma u borbi protiv korupcije. Te promjena ustava, kazala je slovenačka zastupnica u Evropskom parlamentu.
Poštujemo rezultat izbora i očekujem sad od političara da će početi neku novu atmosferu u Bosni i Hercegovini, da će vratiti povjerenje u institucije i da ćemo svi zajedno uz pomoć međunarodne zajednice Europske unije isto tako početi graditi temelje neke moderne države. To bi bilo bitno za sve građane, za napredak kojeg nije bilo u prošlih 10 godina. Ja sam optimista da ćemo to biti sposobni zajedno učiniti.
Međutim, na vlast su opet došli isti oni koji se zapravo stalno kritizira da su upravo unazadili Bosnu i Hercegovinu. Kako je moguće da ste onda tako optimistični?
Možda želim biti optimistična, jer uvijek je bolje da imaš optimističan pristup, jer to daje neko povjerenje. Naravno, neću sad komentirati rezultat izbora, jer ga kao predstavnik poslanik Europskog parlamenta poštujem. Što je bitno sigurno je da treba sad početi iskrena borba protiv korupcije i da političari koji imaju odgovornost rade iskreno za građane Bosne i Hercegovine. I na kraju ljudi su tisti koji imaju najjači mehanizam da i daju odstavku političarima ako ti ne rade odgovorno. Što bi ja željela za mlade generacije, za budućnost Bosne i Hercegovine, da se stvarno brzo nešto promijeni. Što, ali su to ustavne promjene, ali to Dayton, treba napraviti zemlju koja je moderna, koja ispunjava obaveze iz prošlosti, koja nastave reforme i koja ide prema Europskoj uniji, jer cijeli region, Zapadni Balkan, je dio Europe. Zbog toga ja ne vidim druge alternative. To je bitno isto tako da što prije moguće, nemamo granica, da radimo i živimo zajedno neki dostojan život.
Po vama, kako je trenutačno stanje u Bosni i Hercegovini? Malo prije ste spomenuli 10 godina, zapravo već smo zaostali.
Ja mogu reći, to je osjećaj i to je neka činjenica u Bosni i Hercegovini, u Briselu. Imali smo sad izveštaje o napretku kojeg je predstavila Europska komisija, nije bilo puno napretka, Bosna i Hercegovina nije zemlja koja funkcioniše, puno je korupcije, to su sve procjene, ocjene Europske komisije. Mi ćemo i dalje raditi da bi učinili sve da se mijenjaju stvari. da se i poverenje i kredibilnost u Bosnu i Hercegovinu izboljša. Imamo sad novu Europsku komisiju, novi Europski parlament. Ja sam optimista, ćemo naravno zajedno sa jedne i sa druge strane učiniti sve što je moguće, a sudbina je u rukama političara i ljudima na kraju.
Zapravo, otkud vam toliki optimizam za zemlju koja, evo, nekako tone stalno?
Ja sam u politici sad 6 godina. Možda zbog toga sam još optimista, možda bi neki rekli da sam naivan optimista, ali kad neću biti više optimista, onda bolje da mijenjam svoj posao. Ja stvarno želim promjene. Ja želim samo to da svi znamo, svi smo ljudi, naš život je kratak, mi želimo dostojan život. I zbog toga sam i u Europskom parlamentu i ja ću raditi dalje sve da ću ostati veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Zemlja mi je jako blizu i imam kolege koji tu prihvaćaju dobro i naravno u Europskom parlamentu ima nas nekoliko poslanika koji ćemo se i dalje baviti sa proširenjem i biti oni koji će verovatno biti motor za to da se proces nastavi.
Bezvizni režim neće doći u pitanje s obzirom da kaskamo u reformama.
Nikada nije moguće reći neće doći u pitanje. Uvijek je moguće da neka zemlja u Uniji, ako će biti neki alarmantni podatki ili previše mlažnih azilanata ili neka druga situacija, možda politička, da će doći u pitanje. Zbog toga uvijek je dobra saradnja, uvijek je dobro da radimo sve što su preporuke i da ne dolazimo u situaciju kad bezvizni režim ne bi bio više moguć. Ja ću činiti sve da do toga ne bi došlo.
S Tanjom Fajon u Tuzli je razgovarala Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna se Gora sprema za 3. paradu ponosa u posljednjih godinu dana, a tamošnja LGBT zajednica obilježava 5 godina vidljivosti. Tim povodom u glavnom gradu je otvorena izložba pod nazivom Tu smo. No, ne miruju ni protivnici parade, koji su ispisali grafite protiva, Srpska pravoslavna crkva za subotu zakazala litiju pod nazivom, citiram, za ljudski obraz, ikonu Božiju, svetinju braka i rađanje djece. Detalje ima Predrag Tomović.
LGBT zajednica u Crnoj Gori prošla je u proteklih 5 godina dugi težak put od potpunog mraka do sve veće vidljivosti u crnogorskom društvu, a izložene fotografije sa do sada održana 2 prajda u Budvi i Podgorici, kao i videomaterijal koji je postavljen u galeriji Perjaničkog dvorca na Kruševcu, govori da je sve to, kako kaže Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro, imalo smisla.
Imamo, ja mislim, danas razloga za slavlje kad pogledamo sve ove fotografije i kad vidimo da prije samo 5 godina, negdje sredinom 2009. godine, nije postojalo ništa, a da danas postoji jako puno toga. Naravno, pred nama je još veliki put koji ćemo da hodamo i nadam se da ćemo, kad budemo pravili jubilej 10 godina vidljivosti, moći da kažemo da smo jednaki u društvu.
Prije 5 godina nije bilo lako istupiti javno i boriti se za prava LGBT osoba u Crnoj Gori, kaže Jelena Dacić iz nevladine organizacije Juventas, koja dodaje da je cijelu priču pokrenula grupa aktivista i LGBT osoba, što i dovelo do znakovitih promjena.
Dokumentarni karakter ove izložbe ukazuje na način na koji se protest razvijao, imajući u vidu i u ovom trenutku neskrivena lica koja predstavljaju promjenu. Njen socijalno angažovani segment sa jedne strane prikazuje definitivno grotesnost mržnje, homofobije i transfobije, te opominje na događaje kao poput koncerta Lollobrigide kada je bačen suzavac za koji još uvijek nemamo sudski epilog, ali s druge strane pokazuje i miroljubivi i definitivno ljudsko-pravaški karakter manifestacije poput Povorke ponosa, koju otuda ironično mora da čuva i 2000 policajaca i koje se još uvijek karakteriše u našoj zemlji kao manifestacija visokog rizika.
A uoči drugog prajda koji će biti održan 2. novembra u Podgorici, protivnici LGBT populacije pripremaju kontraparadu, o čemu svjedoče grafiti na kojima piše Svi na ulice 2.11. Ti grafiti su osvanuli juče na nekoliko lokacija u glavnom gradu, ali su umeđu vremenu prefarbani. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila ko stoji iza grafita. Srpska crkva u Crnoj Gori je za sutra najavila održavanje petkovdanske litije za, kako navode, ljudski obraz, ikonu Božiju, svetinju braka i rađanje djece. A evo kako Daniel Kalezić reaguje na pojavljivanje grafita i manifestaciju koju organizuje Pravoslavna crkva.
Mislim da se malo stekla pogrešna slika u javnosti, tu pitanje je par grafita i par postera koji su skinuti ubrzo posle toga, tako da nema govora nekoj velikoj pojavi ili bilo čemu oko čega treba brinuti na bilo koji način. A što se tiče skupa koji je najavila Mitropolija, jedino što se može izjaviti povodom toga je da je jako dobro što u Crnoj Gori u samo 10 dana možemo da imamo jedan događaj koji organizuje crkva, javni događaj, imamo veliki maraton, imamo Pride, imamo tri potpuno različita događaja. Sva tri će se odvijati prilično nesmetano i mislim da je to jako lijepa poruka o situaciji u društvu da imamo tri različite događaja, tri različite grupacije.
Za sada zvanično nije potvrđeno učešće predstavnika vlade na ovogodišnjem Montenegro Prideu, a koji iz kabineta premijera Đukanovića dolazi u nedjelju na paradu, bit će poznato naredne sedmice, kazali su nam organizatori. Na izložbi Tu smo 5 godina vidljivosti zatekli smo i zamjenicu ministra za ljudska i manjinska prava Blanku Radošević-Marović, koju smo pitali da li ona možda ima informaciju ko će predstavljati vladu u nedjelju 2. novembra.
Ne, nemam informaciju. Ono što pouzdano znam, to je da ću ja kao neko ko je pomoćnik ministra za ljudska prava i borbu protiv diskriminacije svakako biti na ovoj i na svim paradama koje su organizovane.
Ranije su organizatori ovogodišnjeg Montenegro Pride-a pozvali novog gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića da im se pridruži u šetnji 2. novembra. Stjepović je tada saopštio da će se prema tom pozivu odnijeti profesionalno nakon što ga uprava glavnog grada zvanično i dobije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Povodom Dana Ujedinjenih naroda predstavljeni su rezultati istraživanja o tome u kojim uvjetima žive Romi u Hrvatskoj. Postoji niz pozitivnih pomaka, ali i dalje ih većina živi u dubokom siromaštvu, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
3 UN-ove agencije UNDP, UNICEF i UNHCR predstavile su rezultate pre 3 godine obavljenog istraživanja o uvjetima života Roma u Hrvatskoj i nalazi nisu zadovoljavajući od pravnog statusa preko imovnog stanja i obrazovanja do uvjeta života. Popis iz 2011. na kojem se gotovo 17.000 hrvatskih građana izjasnilo kao Romi pokazuje znatan porast te populacije prema rezultatima popisa iz 2001. Vjerojatno zbog znatno povoljnije klima u društvu i više dostupnih prava, kazala je urednica i jedna od autorica Dunja Potočnik. Međutim, prevelik broj ima ih neriješen pravni status.
Oko 2% Roma nema rodni list, znači nisu apsolutno nigdje zavedeni, 5% njih nema osobnu iskaznicu, a više od 2/3 nema važeću putovnicu. To je veliki broj ljudi što između 1500 i 2000 pripadnika romske zajednice nemaju regulirana svoje pravo i vrlo ih teško stvaraju.
Što se tiče stanovanja, podaci su još dramatičniji.
U Hrvatskoj se posljednjih godina dosta radilo doista na poboljšanju stambenih uvjeta Roma, no vidimo da još uvijek preko 1/4 Roma živi u vrlo, vrlo lošim stambenim uvjetima. Znači, praktički žive u slavovima, žive u uvjetima bez ikakve infrastrukture, bez sanitarnih uvjeta. U skoro 14% romskog kućanstva otpad se uopće ne prikuplja. Kritičan podatak je također da 35% romskih kućanstva nema pristup pitkoj vodi. I to ne samo pristup u vlastitom kućanstvu, nego recimo niti u dvorištu, što je doista porazna činjenica za vrijeme u kojem živimo.
Među mladom romskom populacijom nezaposleno je njih 65%. Čak 17,5% Roma nema zdravstveno osiguranje. Računalo ima svaka 5. romska obitelj, a internetski priključak svaka 6. Osnovnoškolskim obrazovanjem obuhvaćeno je 5470 mladih Roma, a srednješkolskim njih 580, dok je njih 30 na studiju. Kao reakcija na izgubljenu presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom je Hrvatska proglašena krivom zbog segregacije jer je u Međimurju male Rome sa nedostatnim znanjem hrvatskog jezika odvajalo u posebne razrede, sada svaka škola koja uoči problem nepoznavanja jezika to prijavljuje i ministarstvo plaća dodatno obrazovanje hrvatskog jezika. Za predškolu za male Rome, kojom se nadoknađuje neznanje hrvatskog jezika, izdvojeno je u prošloj godini 420.000 eura, 150.000 eura više nego godinu ranije, i time se pokriva prehranu učitelja i didaktiku, kazala je Nada Jakir iz Ministarstva prosvjete i podsjetila na jednu s nepravom zanemarenu temu.
Meni je jako žao da naš građanski odgoj nije na velika vrata ušao u škole, on ima segmente odgoja obrazovanja za ljudska prava, jer nama je potrebno to kad je u pitanju implementacija na svim razinama i regijama u državi.
Remiza Memedi iz Zagrebačke udruge žena Romkinja kaže za naš radio kako nije iznenađena nalazima istraživanja i iz svog iskustva kaže kako su prioriteti obrazovanje i zapošljavanje.
I tih, znači, koji su završili unazad nekoliko godina, nisu zaposleni u struci. Ako Romi, mladi Romi, nemaju svog uzora zaposlenog u struci koji su išli toliko godina, onda nije motivacija. Ne pruža im se šansa Romima. Dajte šansu i uzore mlađoj generaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Inicijativa Mladih za ljudska prava iz Beograda najavila je osnivanje koalicije svojih organizacija na području cijele regije. Želja im je, prenosi Ljudmila Cetković, da doprinesu pomirenju kroz međusobnu razmjenu mladih ljudi.
Cilj projekta razmene mladih bio bi približavanje mladih rođenih u postkonfliktnim zemljama Zapadnog Balkana koje su i dalje opterećene događajima iz nedavne nasilne prošlosti. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Srbije.
Da se kreira među mladim generacijama neki novi odnos koji će biti baziran na poverenju. I kada se izgradi takav odnos, onda možemo zapravo da idemo napred. Taj proces konsultacija kroz koje će da prođu ne samo civilno društvo, već i države među sobom i države zajedno sa civilnim društvom, jer jedino tako taj regionalni program može da doprinese za ono što treba da bude napravljen.
Ovo regionalno telo bi trebalo da osnuju i njegov rad finansijski podrže vlade država u regionu. Edin Koljenović iz inicijative Mladih Crne Gore kaže da su sve kancelarije inicijative preduzele korake u organizovanju sastanaka sa regionalnim liderima, a da se sa zvaničnicima u Podgorici sastaju već u ponedeljak.
Vrlo sam zadovoljan što u ovoj fazi pregovora i dogovora oko samog sastanka, čini mi se da i nadležne institucije pokazuju jedan zreo odnos prema ovoj temi i zaista najavljuju da mi kao organizacije civilnog društva možemo imati njihovu podršku.
Dva glavna izazova za ovaj projekat su, kaže Dona Tola iz inicijative Mladih Kosova, da ideja neće biti dobro prihvaćena u javnosti i nedostatak političke volje, ali ona je uverena da ti izazovi mogu biti prevaziđeni u saradnji sa civilnim društvom. Na nama je da ovu ideju poguramo napred i da navedemo sve vlade da joj se posvete, kaže Tola.
Na nekoliko trenutaka vratila sam se u vreme kada smo implementirali neke od naših aktivnosti. Sećam se, na primjer, kada smo ljude sa Kosova slali u Sarajevo i kada smo morali da se izborimo da dobiju vize. To je bio veliki izazov. Isto je bilo i u drugom pravcu. Kada su ljudi iz Sarajeva dolazili u Prištinu, morali su da prođu istu proceduru, što je bilo iscrpljujuće. Ponekad je nekim ljudima nemoguće da prisustvuju sastancima posvećenim regionalnoj saradnji. Neko bi mogao da pomisli da, ako biste imali vladu koja radi na istoj stvari, takvi problemi ne bi bili toliko očigledni, ali problemi se ipak reflektuju i mogu da postanu prepreka za ovakve programe regionalne razmene.
Inspiracija za osnivanje ovakvog tela dolazi iz iskustva Francusko-Nemačke kancelarije za mlade koja je osnovana nakon Drugog svjetskog rata kako bi se smanjile predrasude i barijere koje su postojale među mladima iz ove dve države, a koje uspješno radi preko 50 godina, navode u inicijativi. Nedim Jahić iz inicijative Mladih Bosne i Hercegovine.
Srljamo u jedno vrijeme u kojem generacije rođene, na primjer 90-ih, zapravo neće imati prijatelje u drugim zemljama i neće imati tu komunikaciju. Toga moraju biti zapravo svjesni lideri ovi u regiji. Moraju biti svjesni zapravo da države moraju stati iza ovog projekta i da moraju pokrenuti ono što su nekad pokrenuli ranije Francuzi i Njemci. Ukoliko to na Balkanu ne budemo imali, nećemo moći napredovati i nećemo moći zapravo da radimo nikakve zajedničke inicijative. A moramo biti svjesni da ukoliko ne stojimo zajedno na ovakvim idejama, zapravo bit ćemo minorni, mali i nebitni za globalnu perspektivu.
Mario Mažić iz Hrvatske inicijative kaže da je institucionalizacija jednog ovakvog programa značajna jer civilno društvo nema kapacitet da samo uradi nešto, kao i zbog ogromnog simboličkog značenja ako se država uključe.
Mi imamo sociološka istraživanja u regiji koja pokazuju da mlade generacije, da naše generacije ljudi, da su zapravo konzervativnije, ekstremnije, manje liberalne, jer su odgajane u jednom kontekstu mržnje, nacionalizma, nasilja, kada su te stvari zapravo bile politički mainstream. Ovaj program je jedan od modela za kojeg mi vjerujemo da može tome stati na kraj. Mi ne možemo raditi zapravo tu vrstu spajanja mladih ljudi bez da otvaramo teške teme iz prošlosti, bez da se njima bavimo i tražimo način da ih premostimo.
Predstavnici inicijative će se do kraja oktobra sresti sa predstavnicima institucije i političkih stranaka u Hrvatskoj, Crnoj Gori, na Kosovu, Srbiji, Bosni i Hercegovini i sa njima razgovarati o spremnosti za učešće u osnivanju ovakvog tela za razmenu mladih. Inicijativa mladih od svog osnivanja 2003. intenzivno radi na uspostavljanju veza između posleratnih generacija u zemljama bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od 6000 stanova, najveći tržni centar u regiji, kula visoka 210 metara, samo je dio planova iz projekta Beograd na vodi. Projekta zbog kojeg je gradska vlast nedavno promijenila urbanistički plan da bi izašla u susret potencijalnom investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stručnjaci međutim upozoravaju na brojne probleme o kojima i govori tema Dušana Komarčevića.
Iako premijer Srbije Aleksandar Vučić obećava da će u ovom stambeno-poslovnom kompleksu naseliti i zaposliti armiju ljudi, neki stručnjaci strahuju da bi ovaj prostor mogao ostati pust. Goran Milićević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, izvodi neveselu računicu.
Ovdje se govori o 3000 evra kvadrat, stanuje 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu, to očigledno nije namenjeno ovdašnjem življu ili možda za 1-2% stanovništva koji to sebi možda priušti. To je bio grad duhova. Ti ljudi koji bi to mogli da kupi ne bi stanovali ovdje, dobro bi došli možda eventualno ne znam koju nedelju. To je dakle jedna velika kocka, kao i svaka špekulacija, ali špekulacija od tih nekih 4-5 milijarda, kažemo Vučićev gambit, ko će da plaća njegove kockarske dugove ako to ne uspe? Znači mi nemamo nikakvu garanciju da to može da uspe.
Mada je Beograd na vodi označen kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i glavni grad, iz njegovog nacrta se ne vidi u čemu je taj značaj, kaže sociološkinja Ksenija Petovar sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Iz samog plana se vidi da je 25% površine zone, dakle ove sa desno, na desnoj obali Save, odnosno 60% od planiranih različitih namjena i sadržaja namijenjeno stanovanju. Dakle, to je dominantno stambeno-komercijalna zona. Ako se to izgradi, u što ja ne verujem, ono što realno postoji opasnost, to je da se napravi takozvana ograđena zajednica ili gated communities, ukratko da napravimo zabranjeni grad u Kini. Dakle, prostor koji je potpuno ograđen sa onim gerberima, psima, snimanjima i tako dalje.
Dok gradska i državna vlast ističu da će Beograd na vodi početi da se gradi iduće godine, stručnjaci upozoravaju da je mnogo toga u vezi s ovim projektom ostalo nepoznanica. Ne zna se pravni odnos između potencijalnog investitora i vlade Srbije, zašto nije bilo javne rasprave i konkursa, kao ni na osnovu kojih analiza je urađen master plan. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija podsjeća da nije urađena analiza o javno-privatnom partnerstvu koja je po zakonu obavezna.
Sljedeća stvar koja je obavezna po zakonu o javno-privatnim partnerstvima jeste da se organizuje nadmetanje, dakle da se kroz konkurentski postupak dođe do toga ko je najbolji ponuđač. Bilo da je reč o tome da se nudi veći udeo državnom partneru u nekom zajedničkom preduzeću ili da se ponuda ocenjuje, njena povoljnost da se ocenjuje na neki drugi način. Kao što vidimo, ni nadmetanja nije bilo.
Za realizaciju projekta najavljeno je izmeštanje glavne železničke i autobuske stanice, a prvi čovjek kompanije Eagle Hills, Muhammed Elabar, ne krije da ima ambiciozne planove. No Goran Milićević upozorava da nisu urađene važne analize terena.
Ono što govori Anbar kao pa izgradit ćemo podzemne garaže, to bi mogle da budu podvodne garaže, jer je tamo nivo podzemnih voda izuzetno visok. Znači jedna studija koju je koštala možda par stotina hiljada bi nam dala odgovor na to, a koliko bi još dodatno bili ti infrastrukturni troškovi, da li bi se uopšte isplatile te visoke izgrade i da li bi mogle da se izgrade za početak statički, to ne znam. U svakom slučaju, pre nego što počne izgradnja bilo kog objekta, oko milijardu evra će morati da bude uloženo da bi se raščistio teren, izgradila infrastruktura, što znači na oko hiljadu evra bi bio zadužen svaki stanovnik Beograda.
Za arhitektu Bojana Kovačevića glavni problem je namena prostora. On podsjeća da su prethodni projekti decenijama unazad podrazumevali da na obalu Save, osim stambenih, izađu javni prostori i prostori kulture. Međutim, u slučaju Beograda na vodi situacija je radikalno drugačija.
1% površine je kultura. 1% piše ovde u publici je većina mladih ljudi, vi ćete živjeti sutra s tim prostorom, da kažem, mnogo svakodnevnije nego možda neke naše generacije.
Organizator tribine, inicijativa Ne davimo Beograd, najavljuje nove akcije i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.